Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Місце ватиканських дипломатів у місіонерському костюлі, хутка відкриття архівів понтифікату Пія XII у другій частці програми «Наша соціальна рубрика». 18 лютого вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Лек ад зацвярдзеласці серца – гэта памяць, лічыць Францішак. Ён заклікаў вернікаў не забываць пра атрыманыя ласкі, каб захоўваць сэрца спагадлівым і здольным на міласэрнасць. Падчас сённяшняй ранішняй еўхарыстыі пантыфік спаслаўся на чытанне з Евангелія святога Марка, у якім Езус папярэдзіў вучняў, каб асцерагаліся закваскі фарысейскай. Паводле Францішка гаворка ідзе пра зацвярдзеласць сэрца. Божая воля – гэта спагада, што пацвярджаюць евангельскія словы «міласэрнасці хачу, а не ахвяры». Але прадстаўнікі чатырох ідэалагічных груп часоў Езуса – фарысеі, садукеі, эсэі і зэлоты – мелі цвёрдыя сэрцы, далёкія ад гэтай волі пана. У іх не было месца для Божай задумы, не было месца для спагады, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што лекам на душэўную зацвярдзеласць з'яўляецца памяць. Калі сэрца становіцца зацвярдзелым, калі становіцца каменным, мы забываем. Мы забываем пра ласку збаўлення, пра дар. Цвёрдае сэрца вядзе да сварак, войнаў, эгаізму, знішчэння брата, бо ў ім адсутнічае спагада. Самым цудоўным пасланнем з'яўляецца пасланне пра тое, што Бог спагадлівы да нас. У Евангеллі рэфрэнам паўтараецца слова «літуецца», калі Езус бачыць чалавека ці балючую сітуацыю. Езус – гэта літасць айца, Езус – гэта аплявуха для любога роду зацвярдзеласці сэрца, сцвердзіў Францішак. Пантыфік заклікаў вернікаў прасіць аб ласцы не ідэалагізаванага, чуллівага, адкрытага і спагадлівага сэрца – уважлівага да слоў Езуса, я быў галодны, і вы далі мне есці, прагнуў, і вы напаілі мяне, быў падарожным, і вы прынялі мяне, быў голы, і вы апранулі мяне, быў хворы, і вы адведалі мяне, быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне. Святай Отец нагадаў, што пан не можа ўвайсці ў цвёрдае ідэалагізаванае сэрцы, для гэтага патрэбны сэрцы, падобныя да яго, спагадлівыя і адкрытыя. У юбілейны год, прысвечаны стагоддзю касцёльнай правінцыі ў Коста-Рыцы, Францішак заклікаў мясцовы касцёл да нястомнай евангелізацыі. Папа духоўна далучыўся да адкрыцця юбілейнага года, гэта падкрэсліваецца ў спецыяльным лісце, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якім ён вітае духавенства і свецкіх вернікаў, што ўдзельнічалі ў мінулую нядзелю ва ўрачыстым распачацці святкавання стагоддзя стварэння касцёльнай правінцыі. Святай Отец дзякуе Богу за ўсе плёны, атрыманыя за гэтыя 100 гадоў у місіі суправаджэння, асвячэння і заахвочвання ўсіх сыноў і дачок народа. Яго святасць, гаворыцца ў лісце, заклікае вас у дзень, калі пачынаеце юбілейны год і адзначаеце настолькі важную падзею, не забывацца пра міласэрную любоў Пана нашага Езуса Хрыста, з якой выцякаюць уся праўда, дабро і прыгажосць, каб свецкія і кансакраваныя асобы нястомна працягвалі сваю евангелізацыйную дзейнасць, несучы ўсім радасць Евангелля, у першую чаргу самым патрабуючым і самым далёкім, даючы сапраўднае сведчанне хрысціянскага жыцця ў розных колах грамадства. Ліст папы завершаецца просьбай аб заступніцтве Маці Божай з Лос-Анджелеса, апякункі Коста-Рыкі і яго апостальскім благаслаўленнем. У 1921 годзе Бенедыкт 15 заснаваў касцёльную правінцыю ў Коста-Рыцы, у якой вайшлі дыяцэзіі Сан-Хасе як цэнтр метраполіі і дыяцэзіі Лімон і Алахуэла. Менавіта катэдральныя касцёлы гэтых трох дыяцэзій будуць месцам, дзе вернікі змогуць атрымаць поўны адпуст.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Ватыкане каментуюць рашэнне папы ўключыць год місіянерскай дзейнасці ў навучальную праграму будучых дыпламатаў святога пасаду. Галоўны рэдактар ватыканскіх СМІ ўключыўся ў дыскусію. Як нагадаў Андрэа Тарніелі, рашэнне з'явілася праз некалькі месяцаў пасля таго, як Францішак асабіста выступіў з прамовай на завяршэнне сінода па Амазоніі і анансаваў ідэю ўвесці місіянерскі год у адукацыйную праграму папскай касцёльнай акадэміі школы па падрыхтоўцы дыпламатычных работнікаў святога пасаду. Галоўны рэдактар звяртае ўвагу на кантэкст, у якім упершыню была агучана думка, неабходнасць знайсці святароў для місіі і цяжкасці ў пошуку гатовых на гэта прэзбітараў. Пантыфік звярнуўся да будучых дыпламатаў, настойліва рэкамендуючы праводзіць прынамсі год на місіянерскай працы і не ў якасці практыкі ў нунцыятурах, як гэта адбываецца зараз, а дапамагаючы біскупам у місіянерскіх дыяцэзіях. Несумненна, гэта рашэнне, прынятае наступнікам святого Пятра, ўносіць па-сапраўднаму значныя змены ў працэс навучання тых, хто ў будучыні будзе служыць у нунцыятурах і ў многіх выпадках у адносна маладым узросце стане біскупам. Як заўважае Тарніелі, місійны год для маладых святароў можа стаць часам перамен, цяжкасці, новых уражанняў, якія паспрыяюць лепшаму і глыбейшаму разуменню рэчаіснасці касцёла, яго праблемы чаканняў, суцяшальнай прыгажосці яго паўсядзённага жыцця. Гэты год можа дазволіць студэнтам акадэміі, іх кіраўнікам і біскупам родных дыяцэзій лепш распазнаць асобныя пакліканні, можа схіліць кагосьці адмовіцца ад гэтага служэння. Верагодна, лічыць галоўны рэдактар ватыканскіх сімей, гаворка ідзе пра змену поглядаў і перспектыў тых, хто аднойчы будзе пакліканы прадстаўляць папу ў розных краінах і пра заахвочванне мясцовых касцёлаў прапанаваць для служэння пантыфіку добрых і здольных святароў. Святы пасад адкрые для навукоўцаў архівы з перыяду пантыфікату Пія XII, які прыйшоўся на другую сусветную вайну. Зала друку правядзе праз некалькі дзён спецыяльную прэзентацыю ініцыятывы. Сама цырымонія адкрыцця архіваў перыяду ад 1939 па 58 гады запланавана на 2 сакавіка. У ватыканскай прэзентацыі, на якую запрасілі журналістаў, акрэдытаваных пры святым пасадзе, прымуць удзел між іншым кардынал Жозе Таленціну Мендонса, архівісты бібліятэкар Святого Рымскага касцёла, біскуп Серджа Пагана, прэфект Ватыканскага апостальскага архіва, а таксама супрацоўнікі архіва кангрэгацыі веравучэння, гістарычнага архіва кангрэгацыі евангелізацыі народаў, гістарычнага архіва секцыі па адносінах з дзяржавамі дзяржаўнага сакратарыята. Год таму папа Францішак прыняў рашэнне адкрыць архівы, якія датычаць пантыфікату Пія XII, перыяду з 2 сакавіка 1939 года па 9 кастрычніка 1958. Ватыканскі апостальскі архіў дасць доступ да 151 тысячы пазіцій, гаворка ідзе, тым ліку пра рукапісы шматлікіх выступленняў Эўджэнія Пачэлі і пра тэксты, у якія ён уласнаручна ўносіў праўкі. З дакументамі кваліфікаваным даследчыкам можна будзе знаёміцца бясплатна і свабодна. Адзіным патрабаваннем з'яўляецца валоданне адпаведнай навуковай або універсітэцкай ступенню і рэкамендацыйны ліст ад акрэдытаванага гістарычнага навукова-даследчага інстытута або прафесара, кампетэнтнага ў галіне гістарычных даследаванняў. Цікавасць даследчыкаў да пантыфікату Пія XII вельмі высокая, паколькі ён прыйшоўся на час глабальных гістарычных змен і Другой сусветнай вайны. 4 лютага мінулага года падчас сустрэчы з супрацоўнікамі Ватыканскага сакрэтнага архіву Францішак адзначыў, што постаць Пія XII, якому давялося кіраваць касцёлам у адзін з самых смутных і цёмных момантаў 20-га стагоддзя, нярэдка станавілася аб'ектам дыскусіі і крытыкі, заснаванай на забабонах або перабольшваннях. Сёння гэты пантыфік належным чынам ацэнены і прадстаўлены ў справядлівым святле, дзякуючы яго шматгранным якасцям, у першую чаргу пастырскім, але і тэалагічным, аскетычным, дыпламатычным, лічыць папа. Францішак прызнаўся, што прыняў рашэнне аб адкрыцці архіваў з упэўненасцю, што даследаванні змогуць праліць святло на хвалебныя хвіліны дзейнасці Пія XII, яго падтрымку гуманітарных ініцыятыў і актыўныя дыпламатычныя намаганні, паказаць яго цяжкія моманты, звязаныя з прыняццем складаных рашэнняў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю вас, паважаныя радыёслухачы. Ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры штотыднёвая рубрика Ватыканскага радыё «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра палітыку ў святле сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла. Сёння я хацеў бы пазнаёміць вас з хрэстыматыйнай прамовай Бенедыкта XVI на гэтую тэму, якой з'яўляецца яго зварот да гарадскіх уладаў Мілана, скіраваны ў чэрвені 2012 года. Каментуючы вучэнне святога Амбросія, небеснага апекуна гэтага паўночна-італьянскага горада, Бенедыкт XVI заўважаў, што надзелены ўладай чалавек павінен быць здольным выклікаць захапленне грамадзян сваёй адданасцю агульнаму дабру. Ён падкрэсліваў, што імкненне кіраўніка прысвяціць сябе дабру гараджан павінна выяўляцца не ў стварэнні адносін залежнасці ці яшчэ горш падпарадкаванасці, але ў паважлівых і даверлівых стасунках, прасякнутых шчырасцю і супрацоўніцтвам. У выніку грамадзяне будуць адчуваць сябе важнай часткай той грамадскай тканкі, у якой яны з'яўляюцца не пабочнымі назіральнікамі, але галоўнымі дзеючымі асобамі. Бенедыкт XVI казаў: «Звяртаючыся да вас з поўным павагі і сардэчным прывітаннем, мае думкі скіроўваюцца да таго, хто быў вашым слаўным папярэднікам, святога Амброзія, кансулярнага намесніка правінцыі Лігурыя і Эмілія з сядзібай у імперскім горадзе Мілане, транзітным цэнтры агульнаеўрапейскага маштабу. Да свайго абрання біскупам міланскім, якое адбылося нечакана і абсалютна насуперак яго волі, бо ён адчуваў сябе непадрыхтаваным. Амброзій быў адказным за грамадскі парадак і чыненне правасуддзя ў гэтым горадзе. Мне здаюцца важнымі словы, якімі прэфект Прокл запрасіў яго на пасаду кансуляра ў Мілан. Ідзі і кіруй не як суддзя, а як біскуп». Ён насамрэч быў вельмі ураўнаважаным і адукаваным губернатарам, які ведаў, як з мудрасцю, разважнасцю і аўтарытэтам вырашаць пытанні, умеў пераадольваць супярэчнасці і выпраўляць падзелы. Я хацеў бы коротка спыніцца на некаторых прынцыпах, якімі ён кіраваўся і якія дагэтуль застаюцца каштоўнымі для людзей, пакліканых кіраваць у грамадскай сферы, казаў папа. У каментары да Евангеля святога Лукі святы Амброзій заўважаў, што інстытут улады настолькі паходзіць ад Бога, што той, хто яе ажыццяўляе, сам ёсць слугой Бога. Гэтыя словы могуць здавацца дзіўнымі людзям трэцяга тысячагоддзя, але яны выразна паказваюць галоўную праўду пра чалавека, якая з'яўляецца трывалым фундаментам грамадскага жыцця. Ніводная чалавечая ўлада не можа лічыцца боскай, бо ніводзін чалавек не з'яўляецца гаспадаром іншага чалавека. Амброзій мужна нагадваў пра гэта нават самаму імператару, калі пісаў: «Таксама і ты, аўгусцейшы імператар, з'яўляешся чалавекам». З вучэння святога Амброзія мы можам зачарпнуць яшчэ адзін элемент. Першай якасцю кіраўніка ёсць справядлівасць, дасканалая публічная цнота, бо яна тычыцца дабра ўсёй супольнасці, але яе недастаткова. Амброзій дадаваў да яе іншую якасць – любоў да свабоды, якую называў рысай, што адрознівае добрых кіраўнікоў ад злых, бо, як чытаем у іншым яго лісце, добрыя любяць свабоду, а злыя – прыслугоўванне. Свабода – гэта не прывілей для выбраных, але права ўсіх, каштоўнае права, якое грамадзянская ўлада павінна гарантаваць. Аднак жа свабода не азначае самавольства асобнага чалавека, але прадугледжвае адказнасць кожнага. Тут мы знаходзім адзін з прынцыповых элементаў свецкай дзяржавы – гарантаваць свабоду, каб усе маглі прапаноўваць сваё бачанне супольнага жыцця, заўсёды з павагай да іншых і ў кантэксце законаў, якія маюць на мэце дабро ўсіх. З іншага боку, чым далей у мінулым застаецца прынцып канфесіянальнай дзяржавы, тым становіцца відавочней, што яе законы павінны знаходзіць абгрунтаванне і моц у натуральным законе, які ёсць фундаментам кожнага парадку адпаведнага годнасці чалавека. Дзяржава знаходзіцца на службе чалавеку, абараняе яго і яго дабрабыт у яго шматлікіх аспектах, пачынаючы з права на жыццё, якога ніхто не можа свядома адабраць. Законодаўства і праца дзяржаўных устаноў павінны асаблівым чынам служыць сям'і, заснаванай на сужэнстве і адкрытай на жыццё. Прызнаваць фундаментальнае права бацькоў на свабоднае выхаванне і фармацыю дзяцей, згодна з тым адукацыйным праектам, які яны лічаць важным і істотным. Справядлівасць у адносінах да сям'і не ажыццяўляецца, калі дзяржава не падтрымлівае свабоды выхавання дзеля агульнага дабра ўсяго грамадства. У сувязі з тым, што дзяржава існуе для яе грамадзян, каштоўным з'яўляецца таксама канструктыўнае супрацоўніцтва з касцёлам. Вядома, не для таго, каб змешваць розныя мэты і ролі, якія маюць свецкія ўлады і касцёл, але дзеля падтрымкі, якую касцёл аказваў і дагэтуль можа аказваць грамадству, дзякуючы свайму досведу, вучэнню, традыцыі, структурам, дзейнасці на карысць людзей. Дастаткова ўзгадаць пра цудоўны шэраг святых міласэрнасці, пра адукацыю і культуру, клопат пра хворых і адчужаных, якім служаць і якіх любяць так, як служаць пану і як любяць яго. Хрысціянскія супольнасці ажыццяўляюць гэтую дзейнасць не для таго, каб замяніць іншых, але ў якасці бескарыслівага адказу на любоў Хрыста і выразу сваёй веры. Крызісны час, які перажываем, патрабуе, акрамя тэхнічна-палітычных рашэнняў, таксама і бескарыслівасці. Мы можам прыняць таксама апошні каштоўны заклік святога Амброзія, якога ўрачыстая і папярэджваючая выява выткана на гарадскім штандары Мілана. Людзей, якія жадаюць супрацоўнічаць у сферы публічнага кіравання, святы Амброзій заклікаў, каб дазволілі палюбіць сябе. У творы «De officiis» ён сцвярджаў: «Той, хто абуджае любоў, не можа абуджаць страх. Няма нічога больш карыснага, чым быць любімым». З іншага боку, прычына, якая буджае і стымулюе вашу працавітую і ініцыятыўную прысутнасць у розных сферах публічнага жыцця, можа быць толькі жаданне прысвяціць сябе дабру грамадзян, а гэта ясны выраз і відавочны знак любові. Такім чынам, палітыка ў сваёй глыбіні застаецца высакароднай, становячыся высокай формай любові, казаў Бенедыкт XVI гарадскім уладам Мілана. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з сацыяльным вучэннем каталіцкага касцёла, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Сацыяльнае пытанне.
Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!